You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pas ftesës së përfaqësuesit së lartë të Bashkimit Evropian Frederika Mogherini për vazhdimin e dialogut në Bruksel u bëri thirrje publike subjekteve politike që të bëhen pjesë e ekipit negociator. Në një komunikat për media të presidencës thuhet se qëllimi në këtë fazë përfundimtare të këtij dialogu është arritja e marrëveshjes ligjërisht obliguese në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, Kosova do ta ketë mbështetjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara, duke shtuar se edhe BE dhe shtetet antare të saj janë të interesuara që të arrijet marrëveshja për normalizim. I pari i vendit ka shtuar se në bazë të mandatit kushtetues si president e ka obligim kushtetues që të përfaqësoj shtetin në arenën ndërkombëtare, respektivisht i pri këtij dialogu deri në fund. Ndërkohë, gjatë ditës presidenti Thaçi në një konferencë për media ka thënë se Kosova synon një marrëveshje historike.
Të nënshkruhet një marrëveshje historike në mes të Kosovës dhe Serbisë, me të cilën do të përfundonte një epokë tragjike mbi një shekullore në raportet e mes të dy shteteve dhe popujve tanë.
Procesi nuk do të jetë i lehtë dhe pa rreziqe, por marrëveshja finale, nëse arrihet, nënkupton ndryshime dramatike në relacionet midis Republikës së Kosovës dhe Serbisë, ka përfunduar presidenti Thaçi. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli ka theksuar se Kosova ka nevojë që të ketë marrëveshje historike me Serbinë në mënyrë që vendit t'i hapet perspektiva në integrime euroatlantike, duke përfshirë edhe antarësimin në OKB. Në një intervistë dhe në radios Evropa e Lirë, kryeparlamentari Kadri Veseli ka thënë se bëhet fjalë për një marrëveshje historike ku Kosova dhe Serbia janë shtete të pavarura e sovrane, e njohin dhe e ndihmojnë njëra tjetrën edhe në proceset integruese drejt të Bashkimit Evropian. Veseli më tej shton se marrëveshja ligjërisht e obligueshme që do të rezulton me përfundimin e dialogut me Serbinë nuk nënkupton ndarje dhe asnjë kompromis që e paralizon shtetin e pavarur të Kosovës. Ndërkaq kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti adresoi kritika të ashpra ndaj presidentit Hashim Thaçi, i cili të dielën takon në Bruksel homologun e ti sërb Aleksandar Vučić. Sipas Kurtit, Thaçi po e merr primatin në dialog në krye, në vete, dhe kjo, pasi që, siç tha Kurti, ai është në listën e të akuzuarve të gjykatës speciale dhe do t'i i kësaj gjykate.
Qartazi, Thaçi nuk është duke shkuar në Bruksel. Vučić po shkon në Bruksel, kurse Thaçi po shkon te Vučić. Sepse ky dialog i nevojitet Serbisë për ta përshpejtuar antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, kurse Thaçit i nevojitet për ta ngadalësuar përndjekjen nga gjykata speciale.
Lidhja Demokratike ka kritikuar Ministrinë e Integrimit e Evropian për regres në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit.
Ka vonesa serioze në realizimin e rreth 60% masave që lidhen me kriteret politike. Dhe kjo është mëse e kuptueshme kur në baza ditore emërohen zëvendësministra dhe koordinator nacional, kur ka rritje të pagave pa asnjë bazë ligjore dhe mbulesë buxhetore.
Gjatë një interpelance në kuvend, Ministreja e Integrimit Dhurata Hoxha ka raportuar për zbatimin e planit për 3 mujorin e partë këti vidi. Hoxha ka thënë se janë zbatuar mbi 53% të masave të parapara.
Gjatë 3 mujorit të partë të vitit 2018, është arritur një shkallë e përgjithshme e zbatimit të programit prej 53.58%. Pasi që 21 nga 39 masat e planifikuara për këtë 3 mujor janë zbatuar.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës njofton se Liberia hedh poshtë lajmet ku është folur për revokimin e marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kosovës. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Punëve të Jashtme të Liberisë, ku përmes një deklarate thuhet se Liberia rikonfirmon lidhjet bilaterale me Kosovën. Ky reagim vjen pasi që ditë më parë Ministria Serbe e Punëve të Jashtme doli me një deklaratë ku thuhet se Liberia, me insistimin e Beogradit zyrtar, e ka tërhequr njohjen e Republikës së Kosovës. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.